Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jota juontaa Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Lähetys tulee Helsingin keskustasta Musiikkitalosta. Kulttuuri Ykkösen kisastudion vieraat ovat Todellisuuden tutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja Annu Kemppainen, kosmologian professori Kari Enqvist sekä
Tervehdys.
Tuottaja Huppari Hörhö Sami Kuusla. Tervetuloa kaikille.
Terve, terve.
Kiitos.
Kiitoksia.
Puhutaan viikon kulttuuriuutisista tai mieltänne koskettaneista ajankohtaisaiheista. Jokainen esittää vuorollaan omansa tämän tunnin aikana. Minä heitän tässä lämmittelyksi ihan ensimmäisen. Toimitusjohtaja Lauri Kivinen ilmoitti eilen, että hän jättää Yleen. Kivinen tuli taloon vuonna 2010. Mitä teille on jäänyt mieleen Ylestä tai sen johdosta tässä 7-8 vuoden aikana? Aloitetaan vaikka Samista tässä vasemmalla.
No siis jos vertaa tähän edelliseen, eli Mikael Jungeri, joka oli siis niinku erittäin värikäs persona, niin kyllä tämä Kivinen on ollut ainakin näin ulkopuolelta katsottuna niin melko harmaa hahmo. Ei ole niinku tehnyt mitään rakkausvideoita internettiin tai mitään muutakaan tällaista repäsevää. Ja Jungerihan sai aikoinaan sen, että sen aikana rakennettiin nämä uudet palvelut ja Yle Areenat sun muut, joista on tullut sitten hirveä menestys ja muuta. Ja Kivinen on vähän niin kuin jatkanut sen työtä, mutta ei nyt sellaista niin kuin... Mä katsoin sen, että sen Kivisenkin gradun aihe, niin se oli ollut just joku elektroniikkakuljetusten kuljetustapojen vertaileva joku asia. Että se ei ollut niin kuin seksyä hirveänkään.
Kuulostaa kuin seksyltä, Kari Enqvist.
No kyllähän se hirveän jännittävältä kuulostaa, varmaan sitä onkin, mutta siis se on kyllä ihan fakta näin, että siis suuri osa suomalaisista ei varmaan edes tiedä, kuka on Ylen johtaja. Että, ja sitten voi kysyä, että onko sillä sitten väliäkään oikeasti, että useinhan tämmöisessä johtajuudessa on vähän semmoinen niin kuin glooria, joka ei kuulu siihen. Siis Junger oli jotenkin varmaan poikkeuksellinen, koska hän niin kuin sohels somessa ja oli suunapäänä kaikkialla, mutta että nykyään johtajat on vain semmoisia managereja, jotka hoitelee taloutta ja niin edelleen. Sitten voi kysyä, että onko se nyt niin väliä sitten, että minkälainen tyyppi siellä johdossa on. Että useinhan se on melkein parempi sille, että on vähän harmaa tyyppi, joka niin kuin ei ole tiellä liikaa, vaan jättää niin kuin tilaa sitten toimittajille ja muille toimijoille.
Päästetään Sami sinut kohtaan, mutta Annu Kemppainen ensin.
Mä oon ehkä vähän toista mieltä. Mä ajattelen, että johtajan pitää olla näkyvä hahmo. Mä ajattelen, että Yle kaipaa semmoista räväkkyyttä. Mun näkökulmasta Ylen linja on ollut tosi varovainen viime vuosina. Ja jotenkin niinku, ehkä taiteilijan näkökulmasta jo niinku taide on jäänyt koko ajan pienemmälle ja pienemmälle osalle, niin kyllä mä toivon nyt Ylelle semmoista johtajaa, joka oikeasti uskoo lähteä kokeilevampaan suuntaan. Mä ajattelen, että Ylellä on mahdollisuudet ja rahkeet vaikka mihin, ja pitäisi rohkeammin lähteä testailemaan erilaisia juttuja.
Joo, olen lukenut joku verran tällaista niinku viimeaikaista niinku johtajuudesta tehtyä tutkimusta, ja aika monet sanoo, monet johtopäätökset on sellaisia, että tällaiset suuret persoonat on vaarallisia. Että usein ne, jotka niinku ottaa itselleen sekä kunnian ja sitten haukkuu muut ja muuten, jotka tällaisiin narsistisiin johtajapersonaalisuuksiin liittyy, niin se ei ole sen yrityksen menestyksen kannalta keskimäärin, jos katsotaan, että minkälaiset yritykset menestyy, niin usein sellainen vähän nöyrempi, ikään kuin töissä nöyrästi palveleva johtaja, niin kuin se tekee enemmän tiliä.
Ja mä uskon kans kyllä tämmöiseen. Siis voi niinku ajatella, että johtajahan ei kuitenkaan voi tällaisessa niin kuin Yleisradion tyyppisessä laitoksessa, jossa on paljon ihmisiä, jotka tekee monia erilaisia asioita, vähän kuin yliopistossa, niin ei, se on toinen juttu kuin jos on teatterijohtaja, joka voi sanoa, että seuraavat 5 vuotta vedetään puskafarssia ja tämä on nyt mun linja, niin, mutta eihän voi olla niin kuin sen paremmin yliopiston rehtorilla kuin Ylen johtajalla on mitään erityistä linjaa. Et siis varmaan kun tulee uusi johtaja, niin pidetään palavereita ja on strategiapapereita ja on kaiken näköistä tämmöistä. Sieltä paperia tulee, kun voikkaan tehtaalla, niin kuin sanotaan ennen. Mutta että toteutuuko ne on kokonaan toinen kysymys. Mäkin mä ajattelen, että siinä on niin kuin hyvä tietysti, että Ylellä on kasvot.
Hei, voin kertoa jotain Lauri Kivisestä, jota ette ehkä tiedä. Haastattelin...
Vau, wow, joku mehevä paljastu.
Haastattelin Kulta Kuumeeseen, eli Kulttuuri Ykkösen edeltäjä Lauri Kivistä, ja siinä yhteydessä hän sitten sanoi, että hän on erityisen kiinnostunut suomen kielestä. Että aina kun tulee kirjoja, jotka käsittelee suomen kieltä, hän hankkii ne ja lukee. Mutta sitten eilisessä Ylen tiedotustilaisuudessa, kun hän sitten tuli kertomaan tämän, niin hän sanoi, että mainitsi siinä, että yhdessäkään eurooppalaisessa yleisradioyhtiössä ei ole ollut sama toimitusjohtaja näin kauan kuin hän on ollut. Eli kyllä nyt jonkunnäköinen vaihtuvuus on ihan tervettä. Ja sitten hän sanoi, että hän lähtee yksityiselle sektorille kansainvälisiin hommiin. Että muun muassa sen verran. Ja Ylen hallituksen puheenjohtaja Tuomas Wilhelmsson puolestaan totesi, että se hallitus on jo käynnistänyt seuraajahaun, että ilmoitukset sanomalehtiin tulevat ihan tässä lähipäivinä.
Ja vaatimukset oli aika kovat, koska pitäisi olla niinku sellainen renesanssihahmo. Ja kyllähän noi katsotaan sitten vastaan, että nyt esimerkiksi, mä vähän ihmettelen, mä tunnen vähän tota Mikael Jungeriakin jo, ja tunsin silloin, kun se oli toimarina Ylessä 8 vuotta sitten, niin sit niinku nyt kun siitä on 8 vuotta, nythän me vasta nähdään, että esimerkiksi ne sen rakkaus videot kaikessa kömpelyydessään, niin se oli niin kuin edelläkävijä tässä tällaisessa sometunnustamisessa, ja se rohkaisi tätä toimittajakuntaa myös olemaan vähän pöhkö ja nykyaikainen. Eli se pitää... teki hienoja tempauksia. Tai Yle Areena, just nämä uudet palvelut, kyllä. Koska se sai hirveästi kritiikkiä siitä, että eihän Yle kuulu tehdä mitään internettiä. Että Ylen pitäisi tehdä vain televisiota ja radiota, ja se oli niin kuin... teki valtavirtaa vastaan, ja se näkyy myöhemmin sitten vasta, että oliko
samalla
ne oikeat ratkaisuja.
Oliko se Stubb, joka ulkoministerinä toi näihin suurlähetystöihin somekäyttäytymisiä, tai ei ollut ollenkaan ennen sitä?
Niin. Koska ihan rohkeus on sama kuin öykkäröinti. En sitä peräänkuuluttanut ollenkaan, mutta vaan sitä, että mä ajattelen, että se mikä olisi hienoa, että johtaja on semmoinen, joka niin kuin luo semmoista toimintakulttuuria, että sallitaan myös erehdyksiä ja sallitaan kokeilemista. Kyllä mä ajattelen, että johtajan valta kuitenkin ulottuu siihen toimintakulttuurin luomiseen.
Mutta Jungnerilla oli tähän, että saa mokata. Mm. Annu Kemppainen, sanoit jotain tällaista, että enemmän fokusoitaisiin taiteeseen.
Kyllä.
Millä tavalla? Mitä toivot siinä?
No mä toivon siinä, vaikka mitä mä tuon nyt omassa puheenvuorossani sitten myöhemmin jutellaan niin kuin, journalismista, mutta se, että mä ajattelen, että Ylen pitää olla suunnannäyttäjä, ja Ylellä on mahdollisuus tehdä niin kuin aikamoisiakin kokeiluja myös taiteen saralla, millaista taidejournalismia vaikka tehdään.
Niin, täytyy varmaan nyt panna paperit sisään sitten. Sehän näyttäisi hienolta CV:ssä, että vuosi Ylen pääjohtajana, kunnes potkut tuli.
Mulla on tosi moni kaveri ilmoittanut jo sosiaalisessa mediassa, että tämä olisi paikka minulle. Että on löytänyt itsensä siitä renesanssin eron kuvauksesta.
Vielä ihan loput sen verran. Onko teillä kellään mitään mehukasta oletusta siitä, miksi Kivinen lopettaa?
No se itsehän väitti sitä, että koska hän on vanha ihminen, eli 56-vuotias, niin hänellä on vielä kultaisia, ennen sitä kultaista eläkekautta, niin 10 vuotta aikaa. Voi tehdä kokeilla siipiä. Jotenkin aika lohduton läppä.
Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen kisastudiota, suora lähetys Helsingistä Musiikkitalosta. Jakke Holvas juontaa ja Twitter laulaa, nimittäin Kulttuuri Ykköseen voi osallistua myös Twitterissä keskustelemalla ja kommentoimalla. Viikon kulttuuriaiheesta keskustelemassa Annu Kemppainen, Kari Enqvist ja Sami Kuusela. Otetaan nyt Sami Kuuselan aihe kisastudion käsittelyyn. Kävit katsomassa leffan, joka sai sinut miettimään, että kas näinkin voi elää. Kerro siitä.
Joo, tämä on aika underground-aihe. Tämä liittyy olarilaiseen rap-musiikkiin ja tarkemmin ottaen Edu Kehä Kettunen nimiseen hahmoon. Tämä oli tällainen elokuva, näytettiin tuolla helsinkiläisessä ravintolassa nimeltä Edu Mania. Ja se kertoi siis tarinan miehestä, joka on 41-vuotias, muuttanut just Espooseen ja sillä on ensimmäinen lapsi. Ja tämä niinku on niinku lähtökohtana aika hirvittävän tylsä, mutta se oli valtavan härski, valtavan hauska. Se oli vapauden niinku huuto tästä, niinku kun me kaikki ollaan jotenkin tuntuu, että oma ikäluokka, just nämä 40 plus, alkaa pikkuhiljaa luutumaan ja muuttumaan koko ajan tylsemmäksi ja joutuu joka päivä lapioimaan enemmän sitä sellaista niin kuin hidastavaa ja mansplainaamiseen johtavaa kuonaa tuolta pään sisältä, että on muuttumassa sellaiseksi tylsäksi keski-ikäiseksi mieheksi.
Tunnistan niin hyvin.
Joka päivittää, tekee henkilöbrändiä itsestään ja kertoo rakastavansa myyntityötä LinkedInissä ja harrastaa jotain sillä lailla hienoa ja jne. Ja koko ajan väsyttää enemmän ja enemmän. Ja sitten joku edukehä Kettunen rakentaa itsestään legendaa ja silloin muun muassa tällainen. Se pystyy lyömään itsensä täysin läskiksi. Sillä on sellainen Robosuki-niminen masturbaattori, jota se mainostaa siellä. Se on löytänyt sen jostain netistä ja vaihtanut naamansa siihen tilalle. Ja siinä on aivan alasti.
Oliko se jossain ulkomailla vielä?
Joo, ja se käy sitten muun tiiviin kaveriansa. Muun tiivissähän tämä on syntynyt, tämä niinku edun meininki, tämä visuaalinen meininki.
Mutta hei, se
käy tapaamassa Amerikassa Sasha Remlingiä. Ja
jos joku ei saa otetta tästä vapaudenvuodesta Espoosta, niin kerro, mikä mies, mitkä meritit siis Edu Kehä Kettunen?
Edu on siis rap-artisti. Se on tehnyt paljon esimerkiksi Teak Dogin kanssa musiikkia. Yleensä hyvin härski päihteitä ja sekoilua ja ylipäätänsä kaikenlaista lesoilua niin kuin korostavia juttuja. Se on tällaista MC Taakipörsta, joka on olarilainen rap-trio, joka teki 2000-luvun alussa pelkästään yhden EP:n. Eli siis ei tehnyt edes täyttä levyä, mutta sitten tuossa vuosi sitten ne teki paluukeikan ja myi Tavastia minuutissa loppuun. Ja siellä oli sellainen sukupuoli kokemus, koska yleisöstä, joka siis oli monta iltaa myyty täyteen koko Tavastia, yleisö oli pääasiassa meitä, 40+, hyvin monet olivat Espoosta, ruutupaidat, vakavat naamat, tuijotti sinne lavalle ja aina välillä suli jonkun tosi härskin heiton edessä ja muisti, että kuinka joskus on ollut ikään kuin vapaa. Tätä on hirveän vaikea selittää, mutta mä kannustan kyllä ihan jokaista kulttuuriharrastajaa tutustumaan MC Taakipörstään ja Edu Kehä Kettuseen.
Siis tämä perusajatus, että keski-ikäistyvät miehet eivät saa unta ja alkavat olla niin kuin tietoisia elämän rajallisuudesta ja päivittävät tätä LinkedIn. Ja siitä saan kyllä hyvän otteen. Miten Kari Enqvist tässä katselee nojalle taaksepäin hämmästyneenä? Tuntuuko yhtään tutulta?
No siis
tämä, mihin sitten Edu Kehä Kettunen asettaa niin kuin vastahaastoon.
No, vasta lääkkeenä.
Niin vasta lääkkeenä.
Siitä. No siis minä muistelen, joskus olen niin nuori, mutta
se ei ollut tällaista.
No kyllä siis sitten se oli tällaista. Musta tuntuu, että tämä tematiikka ei nyt ole mitenkään tuoretta eikä uutta. Et siis jotenkin semmoisen, että just niin kuin kun 30 täytetty, niin sitten alkaa toistua, että pitäisi repästä. Ja siinä vaiheessa niin kuin niitä esittää sitten jotkut semmoiset elokuvat, joissa niin kuin ehkä keskeiset elementit on pieruhuumori ja sitten se, että niin kuin munille tulee joku leka tai moukari. Ja että se on niin kuin tämän genren jatkuma. Se on joku semmoinen purskahdus. Ehkä se on joku tämmöinen toivo siitä, että
elämän viimeinen leimahdus.
Niin, joku tämmöinen pelko siitä semmoinen kummallinen pelko, että nyt jotenkin keski-iässä kangistuu, joka ei ole
järkevöityy.
No, mutta se ei niin kuin ole totta ollenkaan, että ihmiset vaan luulee sillä tavoin, että musta tämä on semmoinen vähän niin kuin, se on tietyn pienen alasegmentin semmoinen virheellinen näkymä. Katsoo semmoista pienestä reiästä ja kyllä mä sen ymmärrän, niin kuin mä tiedän sen ja tunnistan tämän, mutta että
Mä väittäisin vähän vastaan, että se
no
on
siis
kyllä sellainen.
No siis mä en ole nähnyt tätä, mä niin kuin vaan.
Joo, ei, mutta siis tämä tematiikka ylipäätänsä se, että kyllähän me vakavoidutaan ja aletaan pelkäämään sitä ulkopuolista kritiikkiä koko ajan, kun meillä on enemmän menetettävää. Meillä on ura, meillä on jonkunlainen maine, mikä meillä on rakentunut. Ja samalla kun se kokeilu, kun on jo niin kuin tehnyt monta valintaa elämässään, niin se kokeilemisen määrä vähenee.
Aivan.
Ja ihminen tylsistyy.
Hei, Annu Kemppainen, onko tämä nyt keski-ikäisten äijien läppää? Katso siinä vähän siihen malliin.
Mä en tiedä, siis mulla on ihan päinvastoin. Musta tuntuu, että mitä enemmän mulle tulee ikää, sitä enemmän mä vapaudun. Että mä ajattelin, että se on niin kuin se elämän tragedia, että nuorena, kun oikeasti niin kuin sulla on kaikki, niin ihmiset on älyttömän epävarmoja ja niin kuin jättää asioita tekemättä ja joutuu ihan niinku turhaan kipuilemaan monien asioiden kanssa, niin mulla ainakin se toimii ihan päinvastoin. Mutta sitten taas mitä mä mietin tota noi kehäkettusta, niin eikö kuitenkin hip-hop-kulttuurissa se idea ole se, että siellä ei ole mitään sääntöjä? Että tavallaanhan se niinku pelaa sen kulttuurin mukaan hyvinkin pitkään. Mutta sitten taas mikä musta on fantastista on se, että kaikki ketkä pystyy tuomaan jotain iloa ja jotain huumoria tänne, niin sehän on aina valtavan tervetullutta. Että niinku siinä mielessä kyllä niinku fantastinen ilmiö.
Tämä asetelma niin kuin on toistunut samanlaisena. Tietysti siinä on erilaisia vivahteita ja nyansseja, varmaan uusia tuulia, mutta niin kuin perusasetelma on ollut sama jostain 60-luvulta lähtien, jolloin niin kuin alettiin, silloin nuoret vihaiset miehet alkoi tehdä elokuvia, jossa kritisoitiin porvariston hillittyä charmia. Että se oli jotenkin just niin kuin kapinaa sitä vasta, että meistä ei tule tuommoisia. No tämä nyt ei tapahtunut Suomessa, vaan jossakin sitten Ranskassa ja Italiassa, mutta että se sama ajatus maailman, musta se vaan niin kuin toistuu, ja sitten nämä nuoret ihmiset, ne luulee, että ne on keksinyt se. Että tämä on nyt jotain uutta, vaikka me vanhukset muistamme vielä.
Joo, ja tuosta toihan näkyy hyvin, kun mä nyt luen sitä Linkolan elämän kertaa.
Mutta hei, mennään siihen vähän myöhemmin.
Niin siinähän toi näkyy, että nehän on niin ollut samanlaisia dorkia ja ylilyöntejä harrastavia nuoria miehiä siis silloin. Mutta lähinnä vaan, siis toi kun mä oon hirveän huolissani, jos ihmiset ei mokaa itseänsä tarkoituksellisesti ja lyö asioita läskiksi, koska siinä vaiheessa, kun aletaan ottaa hirveän tosissa. Ja tää oli niinku loistava, tää oli niinku vapauden ilmentymä, kun ihmiset silmät selässä katsoi sitä leffaa, että voiko oikeasti joku tehdä itsestään noin narrin. Tosi kuulilla tavalla. Olen suuri fani.
Mites Annu Kemppainen, voiko vapautta ilmentää muullakin tavalla kuin heittäytymällä uudestaan tällaiseksi, kuten Edu Kehäkettunen?
Toki. Tekemällä sitä, mitä haluaa.
Esimerkkejä?
No esimerkiksi niin kuin uskaltamalla epäonnistua. Tekemällä asioita, mitkä on ihan uusi itselle.
Sen verran, vähän tästä haluaisin kuulla teiltä muilta myös, koska samaistun tähän, mitä Sami sanoi, että some jollain tavalla nujertaa ihmisiä, pistää tiettyyn semmoiseen säädöllisyyden muottiin. Kokeeko Annu Kemppainen vastaavaa, entäs Kari Enqvist?
No,
oletko muuten somessa?
Olen, kyllä. Mutta en mä kyllä sillä lailla ajattele, että siis siinä on tietysti tämä, että se somessa tapahtuu semmoinen heimoutuminen ja sitten ollaan semmoisessa omassa kuplassa, jossa on tietyt säännöt, jossa ei voi niinku revitellä. Että jos sä kuulut tiettyyn aliheimoon, siellä on tietyt säännöt ja niitä sääntöjä ei saa ylittää. Ja jos sä sanot jotain, joka ei kuulu siihen kuplaan, niin sä oot jotenkin vihollinen heti, että sä et kuulu tänne, että sä oot fasisti tai rasisti tai sitten joku kauhea ihminen noin muutenkin. Ja mä en tiedä, siis jos tämmöisestä on kysymys, niin tämän mä ehkä tunnistan.
Mä tunnistan ja mä ajattelen, että tehän puhuitte siinä ekassa lähetyksessä siitä, että onko taiteilijat alkaneet sensuroida itseään.
Joo.
Ja mä ajattelen, että ihan kaikki, ketkä tekee jollain tavalla niin kuin julkista työtä, niin onhan siinä, se on muuttanut sen, että ihmiset tulee välittömästi sun iholle. Niin totta kai se vaikuttaa, ihan varmasti se vaikuttaa. Se vaikuttaa myös muuhun ja mä aina mietin, että okei, että missä roolissa ihmiset nyt mahdollisesti näkee. Kovasti mä yritän niin kuin päästä irti koko ajan tästä, mutta että sit kyllä nyt niin kuin tunnistaa omissakin niissä ympyröissä, että siellä on ne ihmiset, jotka koko ajan pyrkii rikkomaan sitä, jotka niin kuin toimii ikään kuin sitä kaikkea vastaan. Se joko toimii tai ei toimi, mutta se, että kyllä siellä on olemassa se ihan niin kuin oma toimintakulttuurinsa.
Someen liittyen me tutkitaan ja mitataan sosiaalista mediaa joka päivä ja vaikka kuinka sitä tietää ja tutkii, niin ei voi ikinä tietää, mistä se kohu roihahtaa. Se on samalla lailla kuin viraali-ilmiöt, että jos sä tilaat joltain mainostoimistolta viraali-kampanjan, niin se ei onnistu. Niitä pitää tehdä 100 ja sitten joku yhtäkkiä lähtee. Ja sen, jos joku sen taikakeinon pystyisi löytää, että kaikki kampanjat, mitä tehdään, esimerkiksi jonkun tuotteen lanseerauksessa muuttuisi viraaliksi, niin se olisi miljardööri välittömästi. Ja samat toimii toisinpäin näihin kohuihin. Se vaatii vain jonkun tietyn syttymispisteen, sitten joku oikea tyyppi ottaa siihen oikealla lailla kantaa, jolla on oikeanlainen verkosto, joka lähtee, sitten se lumipallo lähtee vyörymään. Mutta kukaan ei voi ennustaa ikinä. Siis monethan harrastaa niinku todella kovaa provosointia sosiaalisessa mediassa, eikä ikinä aiheuta minkäänlaista myrskyä.
Niin se on sitten totta.
Niin.
Ehkä siinä on joku sellainen, että siinä luodaan ikään kuin tietty semmoinen maine, että minä tai hän nyt on tuollainen. Että, ja sitten siihen tulee se asenne, jokaisella on se kerroin, että suhtaudutaan tähän nyt niin, että se on sellainen.
Mutta
sitten jos muuttaa tyyliä, niin se on sietämätöntä.
Lähtökohtaisesti minä yritän olla mahdollisimman avoin ja hölmö. Ja mulla menee, mä en ikinä ajattele, minkä mä pullautan sinne Facebookiin, ja kaikki päivitykset ovat julkisia.
Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen kisastudiota, suora lähetys Helsingin musiikkitalosta, Jakke Holvas juontaa, ja täällä on keskustelemassa Annu Kemppainen, Kari Enqvist ja Sami Kuusela. Ja Twitterissä on tullut kommentti tähän ensimmäiseen keskustelumme, eli Ylen seuraava toimitusjohtaja, nimittäin joku kertoo siellä, että Sveitsin Ylen toimitusjohtajaksi valittiin puoli vuotta sitten klassisen puolen muusikko. Mm-hmm. Eli kukahan voisi olla sitten meillä joku vastaava? Kulttuuri Ykkösen kisastudio, suora lähetys Helsingin musiikkitalosta, Jakke Holvas juontaa, Kari Enqvist, Sami Kuusela, Annu Kemppainen, Todellisuuden tutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Sun aihe liittyy kulttuurijournalismiin, siihen, miten tietyt aiheet jää tämmöisessä taidekirjoittelussa taka-alalle. Mitä tarkoitat?
No nimenomaan niin kuin taiteesta kirjoittamisesta, että miten se oikeastaan niin kuin muuttuu helposti kulttuurijournalismiksi, eli semmoiseksi niin kuin taustottavaksi. Tämä tuli ystäväni Juli Apponen, joka on siis ruotsin suomalainen taiteilija, esitystaiteilija, kävi Madhouse Helsingissä, joka on Suvilahdessa esitystaiteen talo, viime viikolla esiintymässä avajaisissa. Ja hänen teoksensa on hyvin henkilökohtainen, käsittelee sukupuolen korjausprosessia ja pieleen menneitä operaatioita, kipua, mutta kuitenkin mun mielestä siinä on kysymys niin kuin ihmisyydestä ja ihmisen elämästä ja toisaalta selviytymisestä ja huumorista. Ja siis se oli ensisijaisesti taideteos, ihan niin kuin fantastisen mahtava taideteos. Niin sitten kun hän sai aika paljon mediahuomiota, niin sitten Hesarin toimittaja, joka siis todella ihana juttu, todella sympaattinen juttu, hän oli tehnyt hyvää taustatyötä, miellyttävä haastattelu, mutta kuitenkin sitten haastattelu oli hyvin tekninen. Ja tämä on tullut ilmi, meillä oli viime vuonna Todellisuuden tutkimuskeskuksella Sleeping Beauty-niminen esitys, mikä käsitteli seksuaalisuutta. Niin siinä oli vähän sama ilmiö, että sekä kritiikit että ennakkojutut oli hyvin teknisiä. Ja siinä tuli semmoinen olo, että onko meillä tietyt aiheet, että toimittajat haluaa toisaalta olla niin kuin valtavan sensitiivisiä, diskreettejä, mikä on tietysti super super hyvä, mutta että onko siinä sitten just se joku epävarmuus pelätä, että tehdään mokia, vai että ei olla tarpeeksi kunnioittavia, ja siksi sitten se helposti menee siihen, että siitä itse jutusta häviää se taide kokonaan. Ja mietin sitä kautta, että mitä me voidaan tehdä sille, että pitäisikö meillä olla vaikkapa niinku kokeellisia taiteesta kirjoittamisen tapoja. Jutellut tästä eri ihmisten kanssa, Janne Saarakkala, joka on Todellisuuden tutkimuskeskuksen taiteellinen johtaja, ehdotti, että me otettaisiin tämmöinen kollegiaalinen journalismi käyttöön. Ja tämä olisi mun mielestä vähän sitä, mitä mä haluaisin Ylen puoleen myös heittää palloa, että millä tavalla me voitaisiin puhua ja kirjoittaa taiteesta eri tavoin, semmoisin tavoin, mitkä palvelisi oikeasti enemmän taidetta ja taideteosta.
Mä vähän konkretisoin tässä, niin Sami Kuusela ja Kari Enqvist voi kommentoida, nimittäin tämä juttu tästä Juli Apposesta, tästä tanssijasta, oli siis tuollainen reilu viikko sitten Helsingin Sanomissa. Ja kysymys on siis taiteilijasta, joka yritti korjata sukupuolensa miehestä naiseksi leikkauksella. 9 kertaa leikkauspöydällä, valtavasti kipua, ja tämä Apponen sanoi, että se on tuhonnut hänen elämäänsä, mutta silti hän ei kadu näitä leikkauksia. Ja aika raju juttu, ja sitten tämä teos, joka hän esittää, on tämmöinen kuin Life is Hard and Then You Die Part 3. Mutta miltä kuulostaa Sami Kuusela ja Kari Enqvist?
Siis mä en nyt oikein ymmärtänyt, mikä se on se tekninen. Siis kun sanoit, että kirjoitetaan teknisesti, mitä se
tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos kirjoitetaan taideteoksesta, esityksestä ja keskitytään vaikka siihen, että joko, että nyt yleisö tulee sisään ja sitten yleisö ostaa lipun ja sitten yleisö menee sinne, tai että kerrotaan, että tämä ihminen on tehnyt tätä, tätä ja tätä, mutta siinä ei puhuta siitä itse teoksesta, siitä esityksestä, mutta siitä taiteesta.
Mutta eikö tämä nyt ole ihan tyypillistä, siis ei nyt pelkästään taiteelle, vaan kaikkialla nykyään, siis kaikki mitä tehdään, niin se niin kuin personifikoituu johonkin henkilöön ja siitä niin kuin puhutaan sitä henkilöstä pikemminkin kuin siitä, mitä on tehty. Ja musta tämä nyt ei ole ollenkaan merkillistä, varsinkin silloin, kun puhutaan jostain hyvin marginaalisesta osa-alueesta. Jota se marginaalisuus tarkoittaa sitä, että se kiinnostaa hyvin vähälukuista määrää ihmisiä. Et jos se itse taide ei kiinnosta ihmisiä, niin miksi siitä pitäisi kirjoittaa? Miksi Hesarin pitäisi kirjoittaa siitä? Ja siis mä en näe mitään imperatiivia tässä, että olisi nyt pakko kirjoittaa tästä ja tästä sen takia, että bla bla bla. Että jos tuntuu siltä, että pitäisi sitä taiteesta kirjoittaa, niin sitten on varmaan olemassa monia kanavia, jolla se voidaan tuottaa. Mutta tämä on niin kuin, mä ajattelen, että tämä ensinnäkään siis ei ole minkään taiteen ongelma. Sama pätee tieteeseen. Ei tieteestäkään kirjoiteta, että hän nyt teki, että Kari Enqvist nyt tutki tätä ja tätä asiaa, vaan sanoi, että se nyt teki tämmöisen, näytti tältä ja käveli tuossa hölmön näköisenä. Ja tämä on vaan sitten nykyaikaa, ja jos tuntuu, että halutaan, että kirjoitetaan enemmän siitä substanssista, niin sitten täytyy tehdä se substanssi kiinnostavammaksi.
Mutta ymmärrätkö siis oikein, että Annu Kemppainen tarkoitat sitä, että se on sama kuin, että tänne musiikkitalolle tultaisiin jostain klassisen musiikin konsertista tekemään juttuja, kuvattaisiin, miten Hannu Lintu heiluttaa käsiään oikealta vasemmalle, ja kyllä, se on kyllä, sitten se juttu.
Kyllä, kyllä. Ja siis sehän ei ole, että ei kirjoiteta, kun ei kiinnosta, vaan kun kirjoitetaan. Mutta se, että jos taiteilijat itse ovat hyvin pettyneitä siitä, että se pointti, mistä piti kirjoittaa, niin se hukkuu siihen. Ja kyse ei ole siitä, etteikö toimittaja olisi kiinnostunut ja yrittäisi parhaansa, mutta se, että siis Ruotsissa esimerkiksi on käyty pitkää keskustelua, siellähän niin kuin kulttuurijournalismi on ollut aivan kriisissä, monen mielestä tämä on huono sana, mutta siinä mielessä, että taiteilijat ovat olleet hyvin tyytymättömiä siihen tapaan, millä taiteesta puhutaan ja kirjoitetaan, niin kyllä se on mun mielestä silloin ihan niin kuin semmoisen paikka, että siitä pitää myös täällä Suomessa puhua. Se, että totta kai on ihan totta, että meidän aika on se, että keskitytään yksilöihin, keskitytään tarinoihin, keskitytään ilmiöihin, mutta mun mielestä se on ihan valtavan ongelmallista, ei pelkästään mun mielestä, vaan monen muunkin, silloin kun puhutaan taideteoksista. Ja se, että onhan se nyt ihan hirveän tärkeää, että meillä edelleen puhutaan ja kirjoitetaan taiteesta. Sehän osa meidän niin kuin sivistystä.
Eikö tässä Juli Apposen, tämän tanssijan, joka halusi korjata sukupuolensa, niin tässähän on se, että se on vaikea, kiusallinen aihe. Se, että siihen reagoidaan teknisesti, niin se on sitten tavallaan ikään kuin vaan toimittajan voimattomuutta.
Mä luin sen, siis se oli niin kuin ihmeellisen tarkka kuvaus kaikista niistä vaikeuksista ja lukuisista leikkauksista ja suolitukoksista ja kivuista ja kaikista. Se oli, niin kuin, se oli pitkä, se oli ihan hyvin kirjoitettu juttu. Se ei todellakaan, se ei niin kuin millään lailla, siinä ei niin kuin kerrottu sitten, itse siitä duunista, siitä itse esityksestä, siinähän ei niinku, se oli täysin suljettu pois. Se oli kertomus, hyvin graafinen, monella tapaa ihan niinku fyysistä, niinku, fyysisiä reaktioita aiheuttava juttu, siis voimakas juttu, hyvä teoksena sinänsä se itse se juttu, mutta sillä ei ollut niinku, ei, sä oot ihan oikeassa. Se oli henkilöjuttu siitä tarinasta, ja se oli kirjoitettu siitä. Toinen juttu on se, että tuossa mä ymmärrän ihan täysin sen, että periaatteessa sillä ei ole mitään väliä, kuka jonkun niin kuin taideteoksen tekee. Se on kaikki siinä. Se on, jos on elokuva, vähän niin kuin nyt ajatellaan joku, että yhtäkkiä aletaan ottaa pois jotain, niin kuin Kevin Spacey menettää niin kuin roolinsa jossain jutussa, vaikka se on hyvä näyttelijä, koska sen se on joku kohun kohteena tai henkilöhistoria liittyy tai Louis C.K. tämä suuri koomikko, joka sitten niinku on ollut myös pervertikko. Mutta periaatteessa niillä ei ole mitään tekemistä, siis niinku teos on teos ja se ympäröivä maailma, tai siis se kaikki on siinä.
Mm.
Haluaisi uskoa siihen, mutta se ei niinku toimi kyllä nykyaikana.
Ihan täysin en ymmärrä sitä, mitä Annu ajaa takaa, mutta sen mä ymmärrän, kun sä sanoit sen, että, että taidekirjoittelussa on läsnä ilmiöt, ihmiset ja tarinat. Mm. Niin mun mielestä tämä on kyllä ihan totta, että näitä nostetaan. Ja mun mielestä siinä on vähän jotain alentuvaa ja tylsämielistä, että voisi koittaa keksiä jotain muita näkökulmia.
Jos se ei ole sellainen niin kuin autobiografinen juttu, niin sitten, tai jotenkin, niin kuin, että niin. Siinä niin kuin leikitellään sillä. Niin. Mutta totta kai tämä teoshan oli myös, sehän kertoi siis oman tarinansa siinä. En ole nähnyt tätä kyseistä tanssiteosta. Eli siinä oli joku liittymä kuitenkin, mutta kyllä. Oliko se sitten se teos mitenkään yhteneväinen se lehtijutun kanssa?
Oli. Siitä ei ole kyse. Mutta siis se ehkä, mitä mä haluaisin kuulla, että tuleeko teille mieleen jotain, niin kuin, että no mitä voisi olla vaihtoehtoisen jutun tekemisen tapoja taiteesta. Niinpä. Että se, että niin kuin, mitä mä nyt kartoitin, että vaikka esitystaiteen puolella, että on ollut tämmöisiä edesmennyt esityslehti, niin siinä vaikka testattiin, että kaksi taiteilijaa lähtee ryyppäämään. Sitten nauhoittaa niiden keskustelut ja kolmas sitten niin kuin litteroi sen ja sitten se julkaistaan sellaisena.
Onko se yliopistolehdessä oli tämä 10 tuoppia sarja tai joku tällainen,
kyllä,
jossa niin kuin, et siinä niin kuin kuva on, siihen sisältyy myös se jurrin kuvaus.
Musta niin kuin mä vierastan tällaisia niin kuin osaltaan sen takia, että siihen tulee sellainen ajatus, että on velvoite. Että nyt olisi jollain velvoite olisi tehdä jotain. Mun mielestä niin kuin ei voi olla mitään sellaista, että jollain olisi velvoite nyt tehdä se tällä ja tällä tavalla, että se tyydyttäisi nyt taiteilijoita.
Joo, tai että syytetään mediaa. Media on väärä. Niin, mikä se on se media?
Niin, ja mun mielestä se on nyt näin, että jos niin kuin taiteilijoista tuntuu, että nyt raportoidaan väärin, niin sitten kirjoittakaa itse.
No mutta tämä on just mun ehdotus, että Ylehän voisi palkata taiteilijoita kirjoittamaan taiteesta aina välillä. En tarkoita, etteikö tarvita myös toimittajia siihen nyt rinnalle, mutta voisi testaa, että millaista juttua siitä vaikka tulee.
Mutta nyt sä teet just velvoitteen, että Ylen täytyy tehdä.
No me ollaan nyt tässä tilanteessa, niin totta kai, koska Ylehän on meidän kaikkien yhteinen media.
Minusta tämän kosmologiaa pitäisi lisätä aivan tavattomasti.
Psykohistoriot ja saatiin jo tänään kirjoittamaan kolumni. Mutta tavallaan ymmärrän kyllä pointin. Ihan vaan se, että
mä tässä kun mä oon startup tällainen tyyppinen, mutta mun mielestä Ylestä pitäisi tehdä startup.
Kas. Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen kisastudiota. Kari Enqvist, Sami Kuusela, Annu Kemppanen keskustelijoina. Minä olen Jakke Holmas. Lähetys tulee Helsingistä Musiikkitalosta ja sitten kosmologian professori Kari Enqvist. Haluat puhua faktan ja fiktion rajan katoamisesta. Se on ok, mutta sitten kun haluat suhteuttaa sen näihin Finlandia-voittajiin, eli tähän Juha Hurmeen Niemi-romaani ja Tieto Finlandia palkittuu Riitta Kylänpää Pentti Linkola-kirjaa, niin siinä vaiheessa putoan kärryiltä. Eli onko niissä mennyt fiktio ja fakta sekaisin?
No siis tämähän on fakta, että se Niemi...
Nyt on varovainen.
Tämä fakta on tämä, että se Niemihän ei ole fiktiota. Siis siinä on niinku...
Vaan.
No sehän on fakta. Se on vaan kerrottu Juha Hurmeen äänellä. Siis se on pelkkää fakta.
Siinä on siis Suomen historia, siis
se on Suomen
Big
Bangista ja siellä on jopa siis henkilöhakemisto. Minäkin olen henkilöhakemistossa, koska olen sanonut jotain Big Bangista. Siis siinä on mitään fiktiivistä, siinä on kaikki faktoja, jotka on kerrottu persoonallisella, kiinnostavalla tavalla, mutta siinä ei ole mitään semmoista niinku traditionaalisesti fiktioon liitettävää seikkaa.
Olet tarkistanut
no, ei,
kosmologin tarkkuudella.
No mä en nyt tiedä, mutta musta se vaikuttaa. Se on kaikki on ihan niin kuin kosher siinä kirjassa kyllä, että ei siinä ole mitään. Ja sitten niin kuin toisaalta voi antaa tämä Linkola-elämäkerta, että sehän on niin kuin tietysti semmoista faktaa, mutta sekin jollakin lailla on hyvin lähellä tällaista fiktiivistä teosta, koska se kertoo, niin kuin elämäkerta kertoo yhden ihmisen kehityskaari, joka on sitten tyypillistä silleen niin kuin fiktiolle, että sulla on joku henkilö. Päähenkilö, sille tapahtuu asioita ja sitten se ehkä kehittyy. Et nykyään semmoisessa historian kirjoituksessa tai tommoisessa elämäkerroissa ei tehdä niin kuin ennen tehtiin siis antiikista aina en tiedä mille luvulle asti. Että niin kuin keksittiin. Et ne tarinat, historian kirjoitus ennen vanha oli sitä, että niin kuin ajateltiin, että tämä nyt olisi voinut sanoa tässä kohtaa näin ja näin. Et nykyään on ollut sitten silleen, että on pitänyt tarkistaa, mutta sitten mä ajattelin, että ollaanko me nyt menossa jotenkin semmoiseen aikaan, kun tämän niin kuin fake news-bisneksen mukana niin kuin tavallaan fiktiosta voidaan tehdä faktaa ja voidaan nyt niin kuin faktasta myös tehdä fiktiota. Että onko tämä jotenkin nyt symptomaattinen tälle meidän ajalle, että nähdäänkö me tässä nyt joku tämmöinen murros ja vai oliko tämä vaan satunnainen tämmöinen blippi, joka tuli siitä, mutta se on musta hyvin, hyvin merkittävä, että ensimmäistä kertaa nyt meillä on niin kuin Finlandian voittaja, joka ei ole fiktiota.
Eli väärinpäin meni.
No, siis voi sanoa, että niin, olisi voinut melkein päittäin vaihtaa. Siis siinä on vaan, ainoa ero, mikä siinä on tyyliero. Et se on niinku sanataidetta selkeämmin se Juha Hurmeen.
Mutta harmittaako tämä sua, Kari?
Ei. Minä olen vapaamielinen ihminen. Mulle sopii, että itsekin mielelläni voittaisin tuon Finlandia. Ja mä huomaan, että tässä
niin
aukeaa mahdollisuuksia. Mutta minusta se on tosi kiinnostava. Ja ajattelen, että kertooko se jotain meidän niinku ajasta tämmöistä syvällisempää.
Niin, kuten Henrik von Wright-filosofi sanoi, symptoomi jostain syvemmästä. Annu Kemppainen, onko tämä joku oire nykyajasta?
Mä ajattelen, että nykyaikana ollaan ehkä sen verran jo fiksumpia, että tiedostetaan, että semmoinen niin kuin ajatus jostain todesta ollaan jossain määrin hylätty. Että jostain asioista voidaan ajatella, että tämä on todennäköisesti juuri näin, mutta jotenkin semmoinen niin kuin sitten tämä tarinallisuus, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin ihmiset enemmän ja enemmän on niin kuin varmaan omaksuneet sen ajatuksen, että kyse on jokaisen omasta niin kuin tarinasta. Ja se, että meillä on nuoria varsinkin, joille niin kuin vaikka niiden netissä luomat Harry Potter-maailmat ovat todellisempia kuin tämä todellisuus, mitä moni meistä ehkä ajattelee, että tämä on totta, enemmän totta kuin se. Niin jotenkin mä ajattelen, että kyse on jonkunnäköisestä niin kuin demokratiakehityksestä ehkä. Siinä voidaan nähdä niin kuin ongelmia, mutta siinä on myös ihan valtavasti hyvää, että ei ole enää, että se tosi ja ne faktat on joidenkin tiettyjen ihmisten kädessä.
No ei, nyt mä kyllä protestoin, siis tämähän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Siis on olemassa faktot, jotka on selviä faktot. Maapallo kiertää aurinkoa likimäärin ellipsimuotoista rataa ja se kenestäkään meistä ei tunnu siltä, mutta tämä on fakta.
Mutta siitäkin on ollut erilaisia faktoja se on, eri
se on, aikoina. Se on, siitä ei ole tiedetty joskus. Ei se ole se, että jos susta tuntuu, jos sä et tiedä jotain, ei se tarkoita sitä, että se on totuus. Se on vaan, että susta tuntuu siltä. Ja on tosi seikkoja, ja sitten on semmoisia, joissa on niinku erilaisia sävyjä, se on toki selvää. Mutta ei ole niinku olemassa mitään semmoista, että olisi monia totuuksia. On yksi totuus ja sitten on erilaisia mielipiteitä siitä.
Mutta siis heti kun me mennään jonnekin muualle kuin tällaisten kosmologisten faktojen tai niin kuin puhtaan matematiikan, niin se tulkinnan määrä siinä lisääntyy.
Totta kai se on ihan
siis
selvä.
Jolloin että se on niin kuin, olisi ihana elää maailmassa, jossa olisi niin kuin kirkasta ja faktat kaikki kohillaan, mutta kun sellaista ei maailmaa ei ole. Jokaista asiaa, mitä me katsotaan, jos se kysymys ei ole just siitä, että kiertääkö tämä nyt maapallo minkälaista rataa sitten aurinkoa ympäri, niin sitten ne on selkeä, ne on kivoja, nehän on niin kuin mukavia. Se on kiva, että on tollainen selkeä, joku on totta.
Kyllä.
Mutta mä olin aikoinaan dokumentaristi ja silloin mulla oli niin kuin suuria ongelmia just tämän, että mikä on esimerkiksi dokumentti, niin kuin radiodokumentti, mä teen niitä paljon, että kuinka paljon siihen voi upottaa fiktiota mukaan.
Joo, no mutta ja tästä usein, nimenomaan on kysymys.
Ja mä usein kirjoitin siihen jonkun fiktiivisen hahmon, koska mä ajattelin, että se, niin kuin puhuttiin silloin radiofeatureista, mitä nytkin, niin et se on niin kuin lähempänä sitä totuudellisuutta, kun että joku tallennetaan ja nauhoitetaan, niin se on aina joku sellainen, kun aina kaikki on tulkintaa, aina on jätetty asioita pois, aina on, niin kuin, että vaikka ajatellaan näitä elämäkerta, niin sehän on aina, niin kuin, todennäköisesti elämäkerta voi olla niin kuin, lähempänä Linkolaa kuin moni, joka sen on tuntenut, kun joku on katsonut sitä liian läheltä ja saa paljon uutta tietoa siitä. Mutta kun sitä lopullista tulkintaa vaan ei voi. Varmaan, ja siis ehkä toi hurme, mä en ole lukenut sitä, ja aion lukea, siis kiinnostaa ihan hirveästi. Mm. Musta se kuulostaa ihan älyttömän kiinnostavalta jutulta, että niinku koko niinku Suomen historia tai tämän alueen historia. Mutta en osaa ottaa siihen kantaa, että onhan siinäkin jätetty sitten jotain pois ja jotain otettu ja jne. Et ei sekään mikään sellainen faktapaketti ole.
On tietysti näin, että aina jätetään pois ja ei voi olla niin kuin täydellistä kuvaa, mutta että kyllä me kuitenkin on ehkä sellainen intuitiivinen tunne siitä, että milloin puhutaan fiktiosta. Me niin kuin pyritään totuuteen. Voi sanoa, että totuuteen pyritään ja siihen ei niin kuin päästä. Se on niin kuin yksi asia, mutta että jos on se pyrkimys siihen totuuteen, niin kuin mun mielestä siinä Hurmeen niemessä on, siis siinä on pyrkimys totuuteen, vaikka se on tietysti hänen kuvansa ja hänen kertomuksensa siitä, mutta että siinä ei ole ketään niin kuin henkilö Aarne, jota ei olisi ollut olemassa.
Niin tulee nämä ihmiset sotkemaan tämän tällaisen niin, totuus.
Sietämättömät
faktat.
Tulee niin mieleen tämä, mä en tiedä, oliko se kun Harhamaa nimisiä strippejä piirsi aikoinaan, oliko se Gary Larson, mikä siinä oli se legendaarinen, yksi oli sellainen, missä semmoinen iso mies, sillä on musta maalipurkki ja pensseli, ja sitten se on kirjoittanut puuhun puu, ja sitten ulko-oveen ovi, ja sitten taloon talo, ja sitten se vaan sanoo, että no nyt täällä on ainakin jokin selvää. Niin tulee mieleen, että tämä on tavallaan tämmöinen todellisuuden varmentajan paikka. Mitäs Annu Kemppänen oli sanomassa?
No joo, siis että kyllä mä suhtaudun niin kuin tosi skeptisesti siihen, että puhutaan asioista, että näinhän tämä on ja tämä on tosi tai epätosi. Että varmasti on asioita, joista ollaan yhtä mieltä, että todennäköisesti tämä on näin tässä ajassa. Mutta että kyllä se niin kuin usein jo, että mitä enemmän sä oot jossain marginaalissa tai ei-normatiivinen, niin sitä enemmän se on sitä, että se tulee sulle selväksi, että kyse on jonkun ihmisen totuudesta. Hmm. Ja sun on tosi vaikea lähteä sitä sun omasta asemasta kyseenalaistaan, mutta sä näet sen koko ajan, että ei tää ole mun totuus.
Mutta tää on totuussanan prostituutiota. Siis ei ole, että on mun totuus ja sun totuus. On minun mielipide ja sun mielipide.
No mutta fakta tai fiktio. Niin se, että faktana käytetään usein, että tämähän on fakta. Silloin kun kyse ei ole oikeasti mistään faktasta, vaan ihmisen käsityksestä.
Joo, ja mitä epäeksaktimpi tiede, niin sitä enemmän lyödään sillä spleinaavalla faktalekalla päähän. Et taloustiede on hyvä esimerkki, että taloustieteilijät Twitterissä, niin ne tietää tosi tarkkaan nämä tällaiset taloustieteilijäijät, jotka lyö sit sillä, että eläpä tuu tähän nyt tyttö tai poika jotain tällaista selittää, että kun minä olen lukenut tätä, sen menee näin ja poks.
Mutta sen takia sitä totuussanaa pitäisi käyttää hyvin niin kuin varovaisesti, eikä puhua siitä minun totuuksista ja muiden totuuksista, vaan sanoa, että minulla on mielipiteitä ja tämä on mun käsitykseni, mutta se on eri juttu.
Mutta missä ne on ne? Kun se pitäisi jotenkin sitten rajata, että missä saa käyttää sanaa totuus.
Hei, no Donald Trumpilla nimittäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimesi viime viikolla 10 juttua, jotka saivat valeuutispalkinnot. Eli Trump vastustaa toden ja valheen sotkemista. Mistä se kertoo?
Vaikka olisi kiva sille, että se on aina väärässä, sehän olisi niin kuin kiva ajatella niin. Mutta kun mä luin sen listan, niin siinähän oli ihan selkeitä mokia medialta, jotka oli vahvaa propagandaa häntä vastaan, josta media oli jäänyt housut nilkoissa kiinni. Että kun me eletään kuitenkin tässä propagandasodassa, ja sitähän tämä nyt koko ajan tuntuu olevan, kun on tullut nämä uudet kanavat, niin kuin sosiaalinen media ja muuta, joilla pystyy hienosti levittämään niin kuin aidolta näyttäviä uutisia, jotka perustuu hevonkukku faktaan isoissa hipsuissa, joka on siis keksitty, että halutaan tehdä joku vaikutus, vaikuttaa jollain lailla ihmisten mielipiteisiin, sumuttaa, jakaa rasistista informaatiota jostain vieraista valtioista, oli se vaikka tai seksuaalista suuntautumista, mistä tahansa, usein marginaaliin, niin kuin se kohdistuu vielä.
Hei, yksi juttu pakko kysyä teiltä, Sami Kuusola, Annu Kemppainen ja Kari Enqvist, kun nyt puhutaan, että tämä on totuuden jälkeistä aikaa. Niin sehän viittaa, että joskus oli totuuden aika.
Joo, mutta kun mä oon taas toisaalta, mä oon siis niinku, nyt kun tää on tää uhka tai mahdollisuus internetti, musta se on täydellisesti mahdollisuus. Meillä on nyt mieletön, meillä on verkko koko ajan kehittynyt, meillä on pääsy tiedon, oikean tiedon lähteelle. Siellä vaan pitää osata vähän sitten niin kuin tutkia, että mikä niistä tietolähteistä on ok. Ja meidän medialukutaito on kehittynyt valtavaa vauhtia.
Varsinkin verrattuna muihin maihin. Siis nuorisolla.
Joo, ja se, että mitä mä ajattelen, että mitkä on ainoat, että koska tässä nyt ollaan koko ajan siinä, että enemmän sä saat tietoa ja se, että se tieto on myös kaikkien muokattavissa ja se on kaikkien jaettavissa, niin se jotenkin, että jos me ajatellaan, että tämä on ihan tosi fine ja se on hyvää kehitystä, mutta se, että millä me voidaan estää niitä lieveilmiöitä, niin on varmaan sitä, että me pidetään huoli siitä, että meidän lapset edelleenkin saa tosi korkeata sivistystä ja me lisätään empatiakasvatusta ja se, että ylipäänsä niin kuin luovutaan siitä ajatusta, että mun pitäisi tietää, kun se, että aina voi kysyä. Että tavallaan niin kuin, tämähän on sitä, niin kuin, mikä nyt jo näkyy meidän opetussuunnitelmissa ja muissa, että meillä on kokemusasiantuntijoita ja halutaan ottaa lapset ja nuoret mukaan, kun ne tehdään suunnitelmia ja päätöksiä niiden omassa elämässä. Niin tämähän on osa sitä kaikkea, että otetaan ihmiset mukaan ja se, että niin kuin, sillä tavalla voidaan varmistaa, että vaikka voi tulla tätä, että asiat sekoittuu ja kukaan ei oikein enää tiedä, mutta eihän kukaan halua käyttää sitten niitä asioita pahaan, kun sulla on korkea sivistystaso ja korkea empatiakyky.
Ja uskomukset on nyt pinnassa. Ne tulee esiin. Silloin niistä voidaan keskustella. Mm.
Mutta että siis mitään semmoista totuuden jälkeistä aikaa ei ole. Tämä on jotenkin propagandistinen myöskin, että siis se olisi ollut joskus totuus ja nyt on totuudet hylätty. Ja se, vaan tarkoittaa sitä, että on paljon mielipiteitä, jotka saa nyt valtavasti tilaa juuri sen takia, että meillä on internet.
Näin sanoi Kari Enqvist, joka on tässä sanonut yllättäen, että totuus on prostituutiota ja että Hurmeen romaani oli tietokirja. Sitten tehdään pientä tiivistelmää tästä kaikesta. Itselleni tuli mieleen sellainen, kun Trump nykyään sanoo niin sanottuja totuuksiaan, että tieto on valtaa, on kääntynyt muotoon valta on tietoa. Et jos on valtaa, niin voi sanoa muka tietojuttuja. Mitä näistä kaikista viikon aiheista, joita tässä on pyöritelty, te opitte mielestäni? Voiko tätä summata jotenkin tai jäikö jotain hampaan koloa tähän astisesta? Annu Kemppainen.
Oli jännittävä olla täällä, sen mä nyt ainakin. En tiedä siitä, mutta jotenkin mä ehkä niinku, olisi ollut kiva jotenkin vielä kuulla niinku teiltä myös kaikenlaisia ajatuksia enemmän tähän, että silleen tämä jäi nyt ehkä liian lyhyeksi.
Jos sanotaan taiteilijat kirjoittamaan taidekritiikkiä, niin sitä ainakin toivot.
Joo, kyllä, kyllä.
Ja mun mielestä me keskityttiin aika paljon tähän niinku totuuteen ja tähän fiktion ja faktan ja tähän näin ihan muutenkin, koska siis melkein kaikki, siis itse asiassa kaikki aiheet käsitteli. Jopa se Edumania-elokuva oli ikään kuin elämäkerta, siis joka oli tietysti valtavasti liioteltu ja niin kuin tuhannelle kierteelle heitetty ja äärimmäisen viihdyttävä ja näin, mutta siis kaikki on näitä.
Ja totuus on se, että jopa 40-vuotiaat miehet etsivät totuuksia. Että se...
niin, olisi kyllä kiva, saada nyt se pikkuhiljaa se varmuus, niin ei tarvitsisi enää elää tässä epävarmuudessa.
Tämä... Ei muuta kuin pensseli käteen ja sitten se musta maalipurkki kirjoittaa seinään. Hei, lyhyt bonus vielä. Tänään vietetään jotain merkillistä kansainvälistä hauskaa työpaikalla päivää, eli Fun Day at Work, niin aiotteko vielä mennä tästä hauskuttamaan kollegoita töihin?
Mulla on tosi vaikea ollut aina toi Casual Friday. Mun mielestä, että ainakin kaikissa paikoissa, missä minä olen tehnyt töitä, niin voi tulla vaikka kalsareissa aivan sama.
Anu Kemppainen, onko edessä villi viikonloppu vai menetkö töihin vielä?
Menen vielä töihin hetkeksi tänä iltana, mutta sen jälkeen alkaa hyvin villi viikonloppu.
Niin, minä olen jatkuvasti töissä, kun olen niin kuin aivojeni kanssa liikkeellä.
Sulla on duunipaikka koko ajan messissä.
Kyllä.
Annu Kemppainen, Kari Enqvist, Sami Kuusela. Suuri kiitos teille. Kiva, kun pääsitte tänne musiikkitalolle.
Kiitos. Oli kiva.
Kiitoksia.
Ja nämä vieraat tavataan vielä monta kertaa tässä Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa. Sunnuntaina jännitetään Suomessa presidentinvaaleja. Kuulijat, äänestäkää, nimittäin näytetään muille maille, että Suomessa on korkea äänestysaktiivisuus. Kulttuuri Ykkönen palaa ääneen jälleen maanantaina, silloin kello 15.02 aiheena. Dokumenttielokuvat Virpi Suutari ja Mika Ronkainen kertovat oikein kunnolla 52-minuuttisessa Kulttuuri Ykkösessä, miten he loihtivat dokkareita. Tämän Kulttuuri Ykkösen kisastudion juonsi Jakke Holvas. Oikein mukavaa viikonloppua. Terve!